Абай жолы романынан үзінді. Бергі жол шөл болса да қазақ ішімен кетет, арғы жағы болса шын мұсылман дін қандастардың елдері. Олар өздері де қажылық жолына көп жүрет, көмегін аямайды деген. Осы сөздер Тәкежанды әбден жұбатты. Бұл кезде толықша тартып семіре бастаған жігіт ағасы боп қалған Тәкежан қалжың қой күлегөш болатын. Әсіресе біреуді қолға алып қағытып, мысқыл әжуағып отырмаса, бойына ас батпайтын. Кездесіп бірге жүре қалған шақ болса нөмі, күлкі ететіні, ойнайтыны осы Ғабитхан молданың өзі. Тілі қызық, аңқаулығы Қожанасырдай Ғабитхан туралы Тәкежан ел ортасында талай күлкі әңгімелер таратқан. Ол әңгімелері көбінше Ғабитханның қазақ тілін өз тіліне қосып, теріс оғаш қолданатын өрескелдігіне де арналады. Жақында Тәкежан аузына Ғабитхан туралы шыққан ең жаңа әңгіме мынандай. Ғабитханның үйіне осы қысты күні Тәкежан кеп түстеніп отырса, бір уақытта даладан Ғабитханның кішкентай қызы жүгіріп кеп кіреді. Қыздың көйлегі бұлғанған, беті жуылмаған кір екен. Соған Ғабитхан ренжіп күйініп кетіп, өзінің кішкентай қызына қарап: «Ах, Құдайым, Пәтима, балам, не болған бұсаңа? Бетің айғыр жауып кеткен бе, а, Фатима қызым?» деп айтады дейді. Қалаға Құнанбайға ере келген жастардың аузында Тәкежанның осы әңгімесі көпке шейін жүріп еді. Кейде Тәкежан молданың аңқаулығын өзінің болымсыз ұсақ керегіне де жаратып жүреді. Осыдан екі күн бұрын Тінібектің қонақ үйінде жатқан қалың елдің арасында Тәкежанның қамшысы жоғалып кетті. Содан кейін Дарқан мен Жұмағұлға үй оңашада тағы бір рет қамшысын қаратып табылмаған соң ақырында Тәкежан бар қонақтың қамшысын жиғызып, алдына салып қойып қарап отырса, бір тамаша сұлу сарала қамшы бар екен. Сұрастырса, бұл Ғабитхандікі боп шығады. Тегінде Ғабитхан қамшы, белдік, қын, пышақ деген сияқты ұсақ бұйымдарға да аса құпты және қайдағы бір көрікті сұлуына қызыққыш болатын. Қайдан да болса сондайды таппай қоймайды. Тәкежан өзге қамшыларды іргеге лақтырып тастап, сарала қамшыны қолына алып, мырс беріп күлді де: «Менің қамшым мынау болады» деді. Жұмағұл күдік етіп: «Ойбай, Тәкежан, Ғабитхан бермейді. Қызарғанға қыздай құмар, әсте берсін бе» деді. Тәкежан оған қараған жоқ. «Үндіме, сұрап алам деп отыр деймісің? Ұрлап алам» деді. Үшеуі бірдей ұғысты да күлісіп қалды. Сол арада Жұмағұл Тәкежанның бұйрығы бойынша Ғабитхан қамшысының бүлдіргесін өзгертіп, жылтыр қайыс бүлдірге тақты да қамшыны басқа үйге апарып тығып қойды. Ұзақ жолға жүретін күндерде Тәкежан бірақ ұстап шықпақ. Ғабитхан содан бері екі күндей қамшысын жоқтап, бар қонақтың мазасын алып, әбден сарпұрса да дерек таппай сілесі құрып қойғанды. Бұл мазасызданып қамшысын іздеп, тапырлап қапаланып жүргенде Тәкежан міз бақпай, үн қатпай отыра беретін. Сол қамшыны Тәкежанның ең алғаш ұстап шыққаны бүгін. Жол бойында көпке шейін Тәкежан Ғабитханмен бірге келе жатқанмен әдейі молданың оң жағынан жүріп отырып, қамшысын байқатпай келген. Ғабитхан атқа мінерде қамшы таба алмай келе жатқан, бір уақытта Тәкежанның қамшысын көзі шалып қап, Ғабитхан атының басын оқ сіркіп тоқырай беріп: «Әй, Тәкежан, менің қамшымды сен алғасын ба? Бұл не қиянат?» деп сұмдық көргендей қарады. Тәкежан түк шымырыпкен жоқ. «Қойыңыз, молда, қамшы өзімдікі, байқабайтыңыз» деп әдейі сыпайы сөйлеп таң қалған кісідей қарап тұр. Қамшыны енді көрнекке шығарып, атының жалында көлденең ұстап тұр. Ғабитхан біресе Тәкежанға аңыра қарап, біресе қамшыға қарайды. Өрімі, сабы, сары басы, сапқораған жезі, бәрі де дәл өз қамшысы. Күмән жоқ. Енді Тәкежанға заланып, ұрсып жібермек болды. Бұның жасы үлкен, және қылжақпас Тәкежанға бұл кейде қатты сөйлейтін. «Өй, ақмақ, қара, менім қамшымды ұрлап тұрғанын» деп, қамшыға қол соза берді. Тәкежан қарсыласқан жоқ. Қамшыны молдаға өзде созып қолына беріп жатып: «Молда, ашуланбай тұрып, әуелі аңғарып алыңыз, қамшы міне. Анықтап қарап шығыңыз. Бар белгісі өз қамшыңыздай болса, көзім жетті, иманым кәміл деңізде алыңыз. Ал өзіңіздікі болмаса, онда кісіні мына қауым алдында иянаттамаңыз» деді. Ғабитхан қамшыға жабысып бар жерін ескелегенде ұстап қарап кеп ақырында бүлдіргіге қарады. Қарады да қабағын түйіп жіберді. Бір жақында бүңіліп, бір алыста ап қарап, ақырында таңдайын қағып, басын шайқады. Жұмағұл, Дархан, Тәкежан үшеуі де көз алмай молданың бар қимылын бағып тұр. Ғабитхан қамшыдан түңілген екен. Айхай, болмас, болмас. Хәммәсі менің қамшым. Бәлки шу хайван бүлдіргісі менікі түгіл. Оқшауын оқшайды, бірақ қамшы менікі емес. Тәкежан хапа болма деп қайырып берді. Тәкежан бастапқы мізбақпаған салмақты пішіммен қамшын алып жатып, молдеке, бәсе деді де Жұмағұлға қарап көз қысып, бір жақтан ауын тыржитып қойды. Ғабитханды кейделгері жіберіп, Дархан Жұмағұл үшеуі күліп-күліп алады. Бұлар осымен Құнанбайға қош айтысатын бір бекет жерге қалай жеткендерін байқамай да қалып еді. Алдағы күймелер тоқтаған екен. Арбалардан жүргіншілер үлкендер тегіс түсіпті. Ілгерілеп барып жетіп қалған салт аттылар да түсіп жатыр. Тінібек күймесінің артында емзік деген қара саба келе жатыр еді. Барлық ұзатушылар жиылып болған соң сол қымыз әкелінді. Жұрт жағалай Құнанбай мен Ызғұттыны ортаға алып отырып, соңғы рет бірге дәм татысты. Құнанбай енді бөгелмей жүріп кетуге асыққан, Ызғұтты соны сездіріп, қымызды шапшаң ішуге жұртты асықтырып отырды. Ақыры Құнанбай орнынан тұрды. Барлық жиында дүрк тұрған еді. Бұл жерде Құнанбай көп сөйлеп созған жоқ. Ал жарандар, шығарып салу үшін осы келістеріңде жетерлік. Еліме жеріме сәлем жеткізіңдер. Қош ағайын, дәм ырзық бұйырса амандық шаттықпен қайта көрісуге жазсын, деді. Тінібек бастап барлық үлкендер, иншалла, иншалла, әмин, әмин, десті. Содан кейін Құнанбай, Ұлжаннан бастап барлық жұртпен құшақтасып амандасып шықты. Жақып Майбасар сияқтынылердің бәрінің аузынан, қош ағатай, қош қадірлім, қош берекем деген қысқа-қысқа жалынды сөздер шықты. Абай мен Құнанбай ең соңғы сәтте үнсіз қоштасты. Әкесі ұзақ құшып, әлі аса қайратты қолымен қысып тұрып, Абайдың бетінен ескеп, демін ұзақ тартып алғандай болды. Азғантай жіпсігені болмаса, әлі тер шықпаған, сұлымен жараған үш жүйрен ат, үнді қоңырауды шылдырата түсіп, тартып бітті. Қатты кеткен күйменің шұбыра бұралған шаңы ішінен шылдыраған қоңырау көпке шейін ойнай, сөйлей бара жатыр. Бірақ барған сайын тұншыға берді. Үнсіз қатып, қадалып тұрып қалған бар жиынға ең соңғы рет, бірақ баяу шыңғыретті де қоңырау өшіп кетті. Күйме алыстап барып, сар көделі белден аса берді. Енді бір сәтте ұзақ сапар жолаушылары ұзатушы көздерден таса болды. Әлде үнсіз тұрған жұрт енді ғана қайтуды ойға алды. Әр көңілде қимаған ой жүдеулігі бар. Әркім өз ішімен өз болғысы келгендей, үнде, сөзде аз. Ұлжан да Абай мен Мәкіш сүйіп кеп өз күймелеріне мінгізді. Ол мінген соң күймеде орын тар етті. Абай арбаға мінбей, шешесін ілгері жөнелтіп, өзі салт атқа мінді. Қасына Ерболдыған алып, топтан оқшау қалып, асықпай аяңмен ғана қайтты. Әлденеден ойында бұрын болмаған ұзақ, ауыр жалғыздық сезді. Қарсыласпай, жұбанышты іздемей, соған ғана бой беріп, үнсіз оқшау қайтты. Тінібек үйін көптен басқан қалың қонақ Құнанбай жүргеннен кейін тез тарады. Бірақ Ұлжан күйеуін ұзатқан соң да елге тез қайтқан жоқ. Қалаға көптен бері келген Осет, және елін ауылын үнемі сағынумен жүретін Мәкішті шешесін жібермеді. Тінібек құдасы да Мәкіштің көңілі әкесі үшін үлкен уайымды екенін көрген соң Ұлжанға, қайтпаңыз, асықпаңыз, мына Мәкіш балам жүдеп кететін сыңайы бар. Күйеуі болса сауда менен алыс сапарда жүр. Осының өксігі басылған соң қайтарсыз деп тілек еткен. Тінібек үйінің ендігі аз қонағы, бірақ аса сыйлап баппен күткен қонағы Ұлжан мен Абай. Тәкежан және солар қасында қалған 3-4 қана жігіттер. Бұл вақытта Тінібектің асты-үстіл үлкен ағаш үйінің бар бөлмесі қайтадан көп жасаумен құлпырғандай, кілем, алаша, ойулы сырмақ, тұс киіздер тегіс қайта тазартылып, қайта жайылған. Ел біразда жайлауға шығады, қаладан ұзап кетеді. Бала-шағаның келін кепшіктің жаз киетін киімі бар, ауылға керек, қонақ қопсыға керек қанып шай сияқты алатын зат мол. Көп үйлі, көп ауыл аймақтың анасы есепті болған Ұлжаннан базарлық дәмететін жандар да аз емес. Қалада ендігі жатқан күндерінде Ұлжан Абай мен Тәкежанға, Ғабитхан Ерболға күн сайын есіне түскен нәрселерін тапсырып базардан алғызып отырды. Абай шешесі қайтар шақ таянған сайын әр күн кешке өзге заттармен қабат топ-топ кітаптарды әкеліп қосады. Осы өткен қыста Алтай бойында әкесін жөнелту қамымен қаладан қайтпай жатып, Абай орысша тілге тағы да көп зер салды. Бірнеше жылдан бері тұтас беріліп, ұзақ отырмаса да, тілді білу жөнінде, сол тілдегі өнер білім бұлағынан нәр алу жөнінде талпыну тырбануын үзбеген. Бірақ жете білуге қиын тіл екенін Абай барған сайын байқай түсіп, үнемі ойлайды. Әттең бала-шағымда осымнан шығарып алыппын, сонда қуатын жоғым едім деп талай айтып еді. Қалада осы күндерде әсіресе осы соңғы қыстың ұзақ түндеріндегі оңаша тым-тынудың соңында Абай орысша жазылған жеңіл тілді кітап әңгіменің көп жерлерін өздігімен ұғатын боп алған. Әзірше ауыр ұғатыны орыстың ақындары. Бірақ енді не де болса орыс кітабы досы болды. Осы күндерде шешесімен бірге елге жібермек боп жинап жүргенінде сондықтан енді елдегі бос уақытын кітапқа бермек. 4-5 жылдан бергізденуінің енді байқалған бір кемшілігі Абай бұл оқуды қалада тұрғанда ғана оқып, елге қайтқанда қол үзіп кете беруші еді. Енді тотықпас үшін желісін үзбеу қажет деп байлаған. Ұлжан асықпай жатса да, ақыры елге қайтатын мезгіл жетті. Қасына Тәкежан, Ғабитхан, Дархан, Жұмағұл ерді. Күймеге мінетін Ұлжан мен Қалиқа ғана. Көшір жас жігіт, асау үйреткіш Масақбай. Абайға шешесі бірге қайтайық деп еді. Бірақ баласының әлі бітпейтін, бөгейтін шаруалары бар екен. Құнанбай тапсырып кеткен алыс-беріс сияқты істер. Енді жайлауға шыға берер кезде қуып жетпек боп, Ербол екеуі қалып қоятын болды. Күйменің артына ұзынша бір сандықты лық толтырған кітаптарын тиеп беріп, Абай шешесін өз қолымен қолтықтап, арбаға мінгізген жерде Ұлжан баласының қолын ұстап отырып, соңғы бір ақылын айтты. Алтайғы сауылды көрмей, ұзақ жолаушыдай шырқап кеттің. Үйде жар жолдасың сарғаят балам. Кішкентай балапанша бұлдыр қағып, шүніңдіған балаларың тосат. Аға мағам келет деп, олар үткелі қашан. Әбішім мен, мағашым қандай десеңші менің егіз қозыдай. Соларды ойлап сағынғанда, менің де ұйқым шайдай ашылады. Сенің қайтып дәтің шыдайды. Оларды мен де ойлайым. Мен де сағынам ғой апа. Жаңаға айтқан екі немерең өзімнің де ыстық көретін балаларым. Әкелікке мені мойындатқанда солар ғой. Бірақ бөгетімді көріп отырсыз ғой. Білмейм, сылтауға сылтау қосыла бергенге көндігі бап, осы қаланың шаңын жұта бергенге дағыланып кеткенбісің дейім. Бүйте берсең, үйде бір, түзде бір боп, жатағынан түңілген жас құландай боп көтерсің. Тез қайт балам, Абай жан деді. Соңғы сөздерінде Абай көңілінің бір жарқ шағын сезгендей күдік қобалжуда байқалды. Шешесінің сезімтал жүйрік көңілі қыс бойы елге қайтпаған баласының қабағын аңғарып, қалаға келгеннен бері ақырын бағып жүреді. Үй үшін сағынып сұраған ашық жарқын ажарын көре алмаған, бұдан бірнеше жыл бұрынғы Абай бұлай болмаушы еді. Әлде Мәкшпен оңаша сөйлескен кездерінде баласының ділда туралы түңілгендей суықтау сөйлейтінін естіді ме? Ұлжанның сөздері қабақ болжасқандай боп, сыпайы майда айтылған болса да, ар жағында сыр салмақ жатқан сөз. Бірақ бұл орын, бұл кез, оны ашысып айтысқан шақ емес. Шеші ойында күдік қалдырғанын білсе де, Абай үндемеді. Тек қана, Құдай бұйырса ел жайлауға көшіп өздеріңіз Шыңғыс аса берген шақта бізде жетеміз. Бала-шағаға сәлем айтыңыз, ал енді жолыңыз болсын. Шаршамай шалдықпай, жайлы жүріп жақсы жетіңіз деп тілек айтты да, анасының жүріп кеткенін мақұл көрді. Тәкежандар аттарына мініп, Мәкішпен Тінібектермен қоштасып болып, ашық кең қақпаның алдына барып тоқтанып тұр еді. Масақбай да атайдады. Үш құлап жеккен кең күйме сықырлай шылдырай түсіп қозғалып алып, дүрілдей тартып жүріп кетті. Остан 15-20 күн кейін Абай мен Ербол да елге қарай келе жатты. Қаладан күн шығатқа мінген жүргіншілер көктемнің ұзақ күнде жолды өндіріп жіберді. Абай мен Ербол екеуде қатты жүріске шыдамды берік болатын. Қыс пен жаздың қандай ұзақ қиын жолы болса да, бірне бір шаршадым қаждым дегенді айта қоймайтын. Қайта нелер жүрісі қаттаттар мен күн ұзын дамыл алмай суыт жүрісіп кеп, кешкі қоналқаға жеткен жерде дененің ауырғанын, қиналғанын айтыспауға тырысатын. Іште екеуінің шыдамдылыққа байласқан серті бәсекесі бардай. Дәл бүгінгі жүрістері ерекше бір айта қалғандай жүріс болды. Бұлардың өздері ғана емес, тіпті ат үсті суыт жүріске өмір бойғы кәсіп арқылы бір жолата пісіп қатып кеткен қарабас, жұмағұлдай атшабарлар да, елеусіз бесбайлардай олжай ішінің барымташы жортушылар да некен саяқ жүретін жол өтті. Екі жігіт Семейден шығып күн бата бергенде Орда тауының шілікті кезең деген тұмсығына кеп ілінді. Ел атаулы жайлауға қарай тартып, жолда қонатын ауылдар сиреп қалған, бір қоналқа жер болса Орданың осы тұсында болмақ. Дәл шілікті кезеңде Орданы ұстайтын Мамай руының кедейлеу Байшора деген атасы бар. Бұлар сыртқа кешеңдеп шығушы еді. Жүргіншілер сол ауылдардың біріне жете қонамыз деп өктеген, Абайдың өз қыстауларының үстімен жүрмей, Орданы басқаны Ұлжан ауылы биылда бөкенші жайлайтын көлденеңді басып Бақанас өзенін жайламақты. Соған қарай тартатын төте жол Орданың үсті. Қала мен Орданың осы кезеңнің екі арасы 130 шақырымдай жер. Абайдың астында күрең төбелі ат ұзақ жортуылдың аса сенімді аты. Бұрын мінген ызғұтты бұл аттың жүріске берік үнем созарлығын тұлпармен теңейтін. Ерболдың жетегі аты барды, өз аты тоқ, жарау қара шұбар күрең төбелдің тізесіне шыдамады. Намаздыгер шағында қамшы салдырып белі босаң сей берген. Соның кейін Абай оған жетектегі бес тайғыр теңбіл көкті міндет. Бұны Абай мүсініне теңбіліне қызығып үйірге салам деп осы аз күн ішінде базардан сатып алғанды. Ербол ат ауыстырып мінсе де күрең төбелдің екпіні әлі басым. Күнен кейіп келген кезде Ордадан бұлт шықты. Жолаушылар алдынан қатқыл жел соғып күн күркіреп недәуір қалың жауын келе жатыр еді. Осынан қарған соң Абай көз байланбай елге жетіп көрейік деп жүрісті тағы қатайта түсті. Күрең төбелдің сар желісі бар еді. Омыраудан соққан салқын жел күреңнің белін көтеріп желгін арттыра түсті. Шалдыққаны білінер мекен деген күдік кезде күрең төбел тіпті егесе түскендей ауыздығын шайнай беріп басты да шұлғып пысқыра жер сүзіп те қояды. Абай басын қатты тартып тежеп отырмаса өршілене түсіп шаба жөнелгісі кеп оттай жанып келеді. Ербол күреңді көптен бағып келе жатыр еді. Абайдың жүрісі қатайып кеткен соң теңбіл көкпен кейіндеп қалып қойып бір кезде шауып отырып қуып жетті. Аздап қиыстап күреңнен оза беріп қырындай қарап алды да «Түу, мына сарамасқа дауа болмас, Абай. Омырауының терін құрғатып ап деп өл. Япырай, бұл қаншаға шыдамақ» деді. Абай да күреңді аса бір сенімді берік достанып сүйсініп келе жатыр еді. «Тәпті білмейім, Ербол. Қайран боп келем. Белінің беріктігі сонау Тінібек қақпасынан шыққанда қазы қалпы. Тек адам шыдаса, ат жүретін жерде түп жоқ екен ау» деді. Қатты жел тездеткен жауын Абайлар шілікті кезеңге тақай бергенде жауып та кетті. Жылы жауын. Жел басылған. Орданың ет бөктері ал күрең бетеге жусанмен құлпырып тұр екен. Жас көктің жауын ішінде құлпыра түскен шат селін жүргіншілер тақыр жолмен жарып өтіп келе жатқанда айналасынан жас жусан иісі үзілмей толқып келіп отырды. Бірақ жауын қатайып бұлт тұтасты. Күн қай мезгілге жеткенін біліп болмайды. Батыс жақты жауын құрсап күн көзін толық жасырған енді ымырт тақау сияқты. Сам жамырай бастағаны ма жоқ, батар күннің жауын бұлт арқылы себездегені ме, әйтеуір батыс жақта көкжиек үстінде сарғыш мұнар сәуле бар. Сөнер үміт үзілер түрліктей жүдеп талмаурап бара жатқан соңғы сәуле. Аздан соң ол да сүлдір азайып бар бәсеңдей берді. Сарғыш сәуле сорғылып тартты. Тағы бір сәттен соң күңгірттене барып қара қошқыл қызғылт реңге кірді. Көгілдірленіп барып мұңды қоңыр аспанның түн мұнарына жол берді. Көз байланып қалған еді. Осы шақта ғана абайлар тасырлата басқан қатты жүріспен кішкене тастақ төбеге шыға бергенде алдарынан ит үрді. Жауынды бейуақ ішінде елп еткен үміттей боп кешкі оттар жылт жылт көрінді. Жақын жерде жолдың сол жағында көгалды бұлақ басында 7-8 үйлі қоңырқай ауыл отыр екен. Кедейлеу ауылдың азғана қой қорылапты, саны азғана сиыр түйеде жауыннан ықтай-ықтай тыным алыпты. Ешкі атаулы үйдейлердің ығына жабысып, жауын жаққа артын беріп үнсіз сілейіп тұрып қалысыпты. Ауыл сыртында арқанда жүрген, тұсау мен жайылған 5-6 ат бар. Абайлар қатты жүрісті ауыл іргесіне тақай бере бәсеңдетіп, енді түсер үйді бол жасып келе жатыр. Алдарынан әлдеқашан үріп шыққан көп иттер ауыл үстін беймаза ғып тау жаңғырта шабаланып келеді. Ауылға аттылар тақалған сайын сандары молайып, өршілене шулайды. Өлі жүні түспеген қайқы құйрық қаншықтар, арты қушық құлағы салпаң, бой шардақ төбеттер, үні жаман бітімсіз, туыссыз, қатпалау, сүмілік, ала күшіктер. Бәрде қаңсылау қаншықпен бұжғыл қорқақ әлсіз төбеттердің ұрпағы қадір білмейтін есуас сондықтан. Үргендерін абай мысқыл етіп, өз ішінде тілге салды. Иттер абайларға, аулақ, қонбайсың, ет ентіреген жүргіншіні асырайық деп отырмыз ба? Сендерге бере берсек, шаш та жетпес. Жауын болса қайтейін. Бар, бар, тарта бер. Атыңның бауырына тығыл жауыннан, маған десе тоқымыңды жамыл, он есі? Өлде маған, бар, бар, бар деп қуып жатқандай. Ербол түсетін үйді сырт нобайынан барлап келеді екен. Осы 8 үй ішіндегі ең бүтіні және үлкендеуі ортада тұрған жалпақтау 5 қанат үй екен. Соған қарай абайдан озыңқырап барып бет бұрды. Абай тақап келгенде үй иесі шыққан еді. Иығына шекпен жамылған сақалды біреу, бір аяғын сылти басатын сияқты. Ербол бұрын сөйлесіп қонақпыз деп өздерінің кім екенін айтып еді үй иесі. «Ә, жігіттер түсіңдер, дәм айдап келген екенсіңдер, бармыз әзір, кәні» деп кеп абайдың атын өзі байлады. Ербол бұл кісімен түстаныс екен, абайға тыста келе жатып, ақырын күбірлеп, «Бекей шекей дейтін екі ағайынды бай шора бар еді ғой, осы ордада, соның бекейі осы» деген. Жігіттер бұл ауылда бұрын болып көрмегенді. Үйде от маздап жанып тұр. Қонақтар кіріп амандасып, болжап отыр, үй іші көп жан емес екен. Оң жақта жер төсектің үстінде 4-5 жасар немересін құшақтап, қызыл сары кемпір отыр. Ұзын бойлы ашаң жүзді аққұба әйел бар. 40 шамасына жаңылынген қарагөз әйел. Кезінде сұңғақ, сұлу болған ұқсайды. Бекейдің өзінен басқа әзірге көзгілінген жандар осы. Үйесін абай жаңа анықтап көрді. Бұралау ұзын сары сақалы бар, қызыл жүзді көк көзді, кесек мұрынды сұлу адам екен. Ол жігіттерден жөн сұрады. Барыс келіс жайет, үні қатқыл, даусы зор екен. Абайлар кіргеннен бері маздап жанып тұрған құрғақ тезектің оты әлде көңілді қызыл сәуле беріп, үй үшін мейірлі қонағуар жайлы ұяда етеді. От үстінде ұзын аяқ мосыда үлкен қара шәугім асулы отыр. Бекей шешесі жақтан отырып еді. Абайлардың жай жапсарын біліп алған соң шешесіне бұрылып ақырын күңкілге кірісті. Бұлардың оңаша кеңесі ұзаққа созылған жоқ. Бекей түрегеліп тысқа шығуға қамдана беріп әйеліне, «Тезегіңді шақтап жақ, құрғақ отының жетпей қалар. Қазан көтеруге суың жетіп жүрмет. Мен әлгі бір баланы алып мал қамдап келейін. Қазан суыңды қамдай бер жылдам» деп бұйрық берді. Әйелі үндеген жоқ. Бар айтқанын қабылдап, мақұлдаған сияқты. Аздан соң тыстағы бекейдің қатқыл зор дауысы шықты. «Наймантай! Ой, Наймантай! Уа, бері келші балам» деп біреуді шақырып жүр. Шапшан қайнаған шай абайлардың алдына жасалған кезде киіз есік шалқасынан ашылып етті. Ашып тұрған бекейдің өзі екен. Кіргізбек болғаны соятын мал. Үй ішіндегі лапылдаған оттан үркіп, тыпырлай тырысқан қызыл кебені көлденіңдетіп итеріп бала жігіт Наймантай кірді. Қыс ортасына жетпестен арамза боп туған қызыл кебес еміз көрінді. Абайлар шай ішіп жатыр. Қызыл шыт көйлегін ышқырына қыстыра түрінкіреп алған ақ қатын бұл уақытта от үстіне ошақ құрып қазан асып суын ысыта бастаған. Беке енді үйдің екінші жағына шығып алып қонақтардың шайын өзі құйып отыр. Кебені Наймантай тез сойды. Бас үйтіле бастады. Абайлар шайға қанып болып етті. Әлгі Шүкіман қайда? Саған келіп болыспайды-ау деп Бекей мал сойыла бастағанда бір екі рет біреуді атап еді. Қайтесің Шүкіманды? Ана үйде күйеу балалардың қасында отыр. Өзімізді жайлаймыз ғой, ойнай берсін деп әйелі ол аталған кісіні шақыртпады. Ербол Шүкіман деген атты естігелі бұл қыздың атау. Әлде осы үйдің бой жетіп қалған қызы да бар болар мекен деп ойлана түсіп айналаға анықтай қараған еді. Сол жақтағы Бекейдің ағаш төсегінің бас жағында тағы бір жер төсек бар екен. Көрпе жастығы қызыл жасылды жаңа төсек тәрізді. Егер бұл үйдің қызы болса, ол сол Шүкіманды мынау соның төсегі болмаққа керек. Үй ішін үндемей көз тастап отырған Ербол осындай жайлар топшылаумен болды. Бекей әйел ет сала бастағанда сал оны да сал дей түседі. Болды ғой, үркпеймісің дегендей боп бетіне қараған әйеліне әлі күйеулерді астатқан жоқ қой бұл үйден. Шүкіман соны айтып қыңқылдап жүреді. Қонақ аз және өздерінің құрбылары ғой. Бүгін асты осыннан шер оларды кеп. Шекейдікінде келінге хабар айтып қой қатын деді. Ендеше ас піскенде Шүкіман қонақтарын осын дертіп келсін. Сен барып соны айтып қой деп Аққұба әйел Наймантайға тапсырды. Қазан асылған соң тезек мол жағылып, от қызуы үй үшін ыста бастады. Күннің жауында басылыпты, далада жел жоқ, жылы түн өтті. Тыныс ауыр, қапырық, қараңғы түн. Үнсіз отырған Абайдың басы зеңіп, пысынай түсіп ұйқысы келді. Сонымен ас піскенше мызғып алмақ болып жантайып жатып алды. Ербол да ұйқыға кеткен еді. Абай өзінің қанша ұйықтағанын білмейді, бірақ селт етіп оянып, басын жастықтан жұлып алғанда анық аңғарғаны сөйлеп ұйқысырап оянса керек. Ең соңғы сөзі әлі көкейінде, әлі түгел айтылып та жетпегендей. Кел, келші бір сәулем дегенді анық айтқан тәрізді. Дауыстап айтты ма? Үй іші естіді ме, оны біле алмады. Бұл оянғанда Ерболды басын көтеріп алып еді. Абайдың екі көзі қып-қызыл екен. Ісін кіреп тұр. Бастарылып ұйықтаған ба? Бірақ әңгіме онда емес, Абай көтеріліп отыра бере елең етіп, сыртқа құлағын салып, қадала тыңдап қапты. Ербол енді аңғарды, көрші үйден жалғыз әйел айтқан аса бір әдемі нәзік ән келіп тұр. Соны тыңдай отыра, Абай бар денесімен қозғалақтап, дірілдей түсіп, сабыр кеткендей болды. Ербол байқаса жолдасы ұйқысыраған адамдай, атқып тұрып жүріп кететін тәрізді. Өңіне қарап еді, құп-қуып боп реңі қашыпты. Екі көз жасаурап, демі дірілдеп, қол иығыда қалдырай түседі, ерекше құбылып бұзылғандай. Екі көз қанталаған қалпында жоғарылап шалқалай қарайды. Ғажап сырлы сәуле көргендей бұл дүниені ұмытып кеткен тәрізді. Ерболды асыға қозғап, қатты түртіп, тұр, тұр, тұршы Ербол дей берді. Ербол, о не, немене Абай деп сескене қарады. Үркіп қалды. Ойында бір нәрсе шалып кетер ме екен, өңі қалай жат еді. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.